Hei og velkommen til ny episode av Tromsøballet. Mitt navn Tobias Stein-Hillertsen, og med meg som alltid Helge fra Helgechatten.
Yo!
Ja, I dag det bare du og meg som I studio for å snakke om Thiels tredje seier på rappen.
Woohoo!
Det en steike. Ja, det man, Rune var til stede på stadion I går, og vi skal spille inn noen klipp fra han I løpet av denne episoden, men... Han ikke blant oss I dag, Helge.
Nei, det litt uavklart kan han egentlig holde på med. Om det sånn, det manikyr eller pedikyr behandling. Jeg litt usikker. Men uansett, vi satser på at han Rune koser seg der han befinner seg.
Hvor enn han nå så på en hemmelig lokasjon, ikke det han sier?
Det vil jeg tro.
Ja. Men vi må jo snakke først og fremst om det som, fordi at det jo din mann som gjør det igjen.
Ja.
Så du spådde, etter å ha sett 4 minutter på YouTube, han gjør det igjen, han gjelder Geronimo.
Ah, jeg får lyst til å bare rope sånn, Geronimo! Når han skårer. Nei, ja, det jo helt koko egentlig. Du har regnet ut snittet her. Hva det på?
Jeg skal ta det.
Ja.
3 mål på 31 minutter I Eliteserien. Så han snitter på en scoring hvert 10. minutt.
Ja. Jeg tenker nå når han blir byttet inn I neste kamp, så blir det jo litt nedtur om det går sånn her 12-13 minutter før han skårer. Da blir jo alle råskuffet. Så litt pressure på han å holde det her gående.
Men det jo helt, det jo en helt vanvittig statistikk for en spiss.
Det helt sykt. Og I det intervjuet etterpå så kommer han jo inn på en del av de tingene som vi har snakket om som viktige for en tilspiss. Og det den her udefinerbare X-faktoren må være på rett plass til rett tid. Når han snakker etter kampen, så det jo helt åpenbart at han på en måte har en... Han utrolig bevisst på hvordan han beveger seg og hvor han beveger seg for å få mest størst mulig sjanse til å frie seg fra motstanderen, og da større sjanse selvfølgelig for å score mål. Jeg liker jo egentlig bare hele typen. Han har masse andre kvaliteter I tillegg til at han finner nettet. Rett og slett en sånn underholdende type. Han har både fysikken... til å kunne være et oppspillspunkt. Han har også spillerforståelse og passningsferdigheter til å kunne være en såkalt link-up-spiss, og han god nok til å score da, åpenbart. Det liksom sånn en totalpakke av en fyr.
Ja, han har jo også, han viste det jo også inn, for det her scoringen kom jo etter 74, da når det kvarter igjen og spiller, hvor han stiger øverst til verste. Ballen kommer ut på siden, så det en lang passning over fra han, Vegard Erling, som går på en måte over keeperen. Mm. Og da han Jeltsin Geronimo med kjempespensen sin og bare nikker inn umarkert. Men han utrolig smart I bevegelsene sine, og har en egen evne til å komme inn og være på rett plass til rett tid.
Mm.
Så det utrolig fascinerende å se på. Det så blir det artig å se hvordan det her fortsetter da.
Ja, vi får jo også masse, jeg har jo lyst til å se han mer på banen, egentlig både han og han Daniel Braut, men spesielt han Jeltsin Geronimo her, og det har jo vært et, om ikke folkekrav, I hvert fall et semi-folkekrav om at nå må han snart få starte kampen. Og det blir jo Jørgen Vik spurt om etter kampen nå, liksom, hvor langt han her fyren unna å starte? Vi har liksom blitt fortelt siden januar at han ikke matchfit, og da bruker han på en måte som argument for at han ikke starter med at han har bare spilt 90 minutter I år. Og det jo I så fall litt pussy da. Altså, det blir jo en veldig omvendt logikk her å bruke. Hvis du ikke bruker han, og så bruker du som argument om at han har fått spilt for lite, for at han ikke skal få spille, det jo temmelig komisk I så fall. Da må du jo faktisk gi han sjansen da, sånn at han får litt mer spilletid. Hvis det det som argumentet for mot å bruke han. For jeg klarer jo ikke se noen andre argument til at han skal sette på benken egentlig da. Han leverer jo, og jeg vet ikke helt om vi klar, Tobias, skal du tenke om den store August Mikkelsen-debatten, hva du tror om det?
Nei, altså jeg sier, altså det et safe space her inne, Helge, så det er bare å kjøre opp, slå opp revolverdøra der, revolving doors, ikke det dette?
Ja, ja. Eller også revolverdøra, det høres egentlig enda bedre
ut. Ja, det gjorde det, ja. Ja, det bare å kjøre den, fordi at han, Jakob Napoleon, blir jo sittende på benken I 90, og han Braut sitter lenger på benken, har Jeltsin sitter stort sett på benken.
Mm. Nei, altså, det jo veldig, her jo tidenes korteste analyse av det her da, I den grad vi kan kalle det for en analyse, kanskje vi heller ikke gjør det. Men, han, han Augus Mikkelsen der jo jeg kjøper jo argumentet til han Jørgen Vik om at han en veldig god spiller å ha som førsteforsvarer, fordi han veldig god å presse høyt da, som med å ødelegge angrepsoppbyggingen til motstanderen. Og det selvfølgelig en liten del av spillet som man ikke skal kimse av i det hele tatt. Men nå har han jo spilt ganske mange matcher her, han Mikkelsen, og han ender opp da med uten noen form for produkt, egentlig, er det han holder på med da, offensivt. Da, når du en av to angrepsspillere, så må du levere. Han har ingen målpoeng, altså han har ingen skåringer eller ingen assist.
Han har vel en assist, den her borteskåringen på plan, faktisk.
Ja, stemmer. Mm. Han har en.
Ja.
Han har
bare for å være korrekt.
Målpoeng. Veldig bra, veldig bra. Det er bra at du er med som å huske ting. Når du da har en fyr som på en måte leverer med den statistikken, du har altså tre mål som skårer hver tiende minutt. Nå skjønner vi jo at alle at han blir ikke skåret ni mål hvis han blir spillet fra start neste kamp. Så, men allikevel, det har jo et eller annet med at for det første så leverer han når han på banen, og da har han jo også en selvtillit og en positiv inngang til matchen, som en spillere som enda venter på sin første scoring selvfølgelig ikke har da. Så ja, jeg mener jo at nå er det på tide å finne en ny angrepskonstellasjon der på topp. Og Vegard Erlien, han synes jeg forsvarer plassen sin, og han leverer jo også en assist som er ja, minst 18 års aldersgrense på i går, for den er så lekker.
Ja, og han er jo som han, jeg snakket med han tidligere i uka også, han har jo ikke skåret på noen kamper riktig nok, men han har jo litt bidrag for det om, og han er jo tids toppskårer, og han kommer seg til sjansen også, det gjør han jo også nå, han har stor sjanse etter 7 minutter, og så like etterpå, så er det også, da må jeg egentlig bare ta en episode også, for tidligere skåret målet, og par tre minutter senere, så er det han Jelsen Geronimo, som også viser smartness i spillet sitt, holdt på kula, spiller igjen til han Kentare på tur igjennom, Kentare har ikke den største farta, så han vet han blir tatt igjen, stopper elegant opp, Sarpsborg-spilleren kommer på rett sida, ærlig igjen på stikkeren, Kedare spiller han nylig gjennom, så kommer han på skrått hold og skyter like over, og da kunne kampen vært punktert.
Mm. Ja. Men ærlig, uansett, leverer bra. Han blir litt sliten på slutten, naturlig at han blir byttet ut, får inn en annen spiss. Ja.
Ja, så er det jo det, så vi kan ta litt, skal vi ta slutten, avslutningen av kampen først, når vi først er i gang. Altså, han Mikkelsen, han skårte jo sist gang tidlig, den banen tidlig har slitt ofte litt på, det var første seier i Sarpsborg på 4 år.
Ja.
Da vant han også 1-0, og da var det han, August Mikkelsen, som skårte i 2021, så det var, ja. Så det var på tide der med en seier, men det kunne fort ha røkket på overtida igjen.
Ja, nei, altså, forventningen mine før kampen var jo, altså, jeg synes Sarpsborg er et forferdelig lag å møte for tid. Jeg synes jeg har ikke gode minner mot dem i det hele tatt. I de kampene vi har tapt, jeg synes egentlig ofte vi har tapt dem fortjent også. Så om de skal kalle dem en slags bogey-team, vet jeg ikke. Altså, Sarpsborg, de mangler jo riktig nok han toppskåren sin. De mangler jo to angrepsspillere i går, eller ikke det?
Ja, de mangler både han Sondre Ørjasæter og han Daniel Karlsbakk. Karlsbakk er da han toppskåren som har 5 mål på 7 kamper.
Jo.
Så det kan jo kanskje litt å si.
Ja, ikke at det på en måte forringer prestasjonen til Thiel da. Så jeg vet ikke om du hadde forventet en form for seier her, eller?
Nei, det hadde jeg ikke. Jeg tror jo at man ville gladelig ta det poeng der, egentlig før kampen. Altså,
ja.
Så pre-match, altså, fått stabilisert litt. Jeg tror ikke det var mange som hadde forventet en seier. Det tror jeg ikke, og XG'en er jo også, hvis man bare tar hele den statistikkbiten, så er jo den 1-54 mot 1-0-4. 15-7 i sjanser, 4-2 i shots on target.
Ja.
Så det altså, er jo ganske jevnspilt med
høyere XG for Sarpsborg enn for TIL. Ja. Eller Sarpsborg, som vår kollega Vegard Fjell.
Men du vet ikke at jeg fikk trua.
Nei.
Når de rullet opp på han gode gamle ex-tilspilleren, han Magnar Ødegård. Han hadde jeg ikke sett på mange år. Og han kom inn med, så du har sett den her TV-serien The Office, med en sånn liten sånn David Brent smultring.
Oh, jeg bare,
så det, ja. Så han så rett og slett gammel ut.
Ja, på alle måter så han gammel ut.
Og da begynte jeg å få litt tro. Tidligere da, Magnar kom inn, nå går det. Men
Siden du drar frem XG'en her, så må jeg dra frem min egen emo-G. Og den var, altså, jeg hadde ikke på noe slags tidspunkt følelsen av at Sarpsborg kom til å score, egentlig. Jeg hadde egentlig ganske god trua.
Ja, jeg hadde heller ikke noe trua på at de ble å score, men de var jo nært på den klabb og babben på overtiden der.
Sant nok. Men der får vi jo, der må vi jo gi ros til våres keeper, ja. Han Jakob Haugård, som nå faktisk har funnet formen sin tilbake igjen. Og det er så ufattelig viktig for TIL at å ha han der, som er en åpenbar matchvinner-type, at han har selvtilliten bak i buret der.
Ja, og så må vi takke han Gud også der, for et par lange bein der også i forkant der.
Det er mange meter å takke i TIL-forsvaret.
Ja. Vi skal ta oss og kjøre et lite lydklipp fra han, Rune Robertsen, for han har spilt inn litt, en liten stadionrapport her, så får han være med oss, ikke bare i tanken, men også så kan høre her, han hadde å melde etter kampen.
Det er åpenbart mye å snakke om med positivt fortegn for TIL sin del etter å ha vunnet i Sarpsborg. Der snakket man Jørgen Vik og møtte han i pressesonen etterpå, så fremstod han med en helt annen selvtillit, ro, trygghet i måten han skulle kommunisere på og snakke med pressen på. Klart han har fått noen svar nå de siste tre ukene som gjør at han på en helt annen plass. Alle skjønner den kontrasten som der i etterkant av Sandefjord-kampen. For noen uker siden så var de litt ut å kjøre. Han spurte etter respons og svar fra spillerne. Han antydde at han kom til å finne seg noe annet å gjøre hvis ikke den rette responsen kom. Den har kommet. Tre seier på rad. 9 poeng. En helt annen ro og tankegang og måte å jobbe på nå som gjør at i stedet for å jobbe med et fokus der det handler om helt andre ting enn det rent sportslige, så har han satt seg og laget en posisjon til det. Det er i midlertid vi trekker frem med.
Ja.
Ja, det er jo godt oppsummert egentlig av han Rune det der. Kan vi ta litt om selve spillet da? Jeg nevner at jeg har ganske sånn lav emo-G her på Sarpsborg-scoring, og det er egentlig gjennom hele kampen. Det er jo litt mye arm og bein i starten av matchen der. Lav tempo, og ingen ordentlige målsjanser. TIL slår også en del lange baller på en veldig stasjonær Vegard Erlien, som jeg ikke helt forstår da. Helt frem til han, Sidi Kinte, finner ut at, hei gutta, her kan han jo slå en ball i bakrom. Slå en helt nydelig bakromstikker på han Erlien, 2 centimeter unna at han når den der praksis alene med keeper. Så det er kult. Det er en ting jeg... Altså, TIL dominerer egentlig i stor grad den kampen her. Men det er jo et lavrisikospill de legger opp til. Og jeg vil jo bare gjøre et poeng av at TIL er god når de tør å spille. Når de ikke gir fra seg ball, og ikke gir fra seg initiativet, men tør å spille. Og det synes jeg er veldig kult, eller interessant poeng med uttalelse fra Ruben Yttergaard Jensen etter kampen til i intervjuet der i Mixzone, at vi ville ha lange angrep. Og det blir jeg glad av å høre. For det betyr at TIL har lyst til å dominere kampen på sine egne premisser. Og det var egentlig sånn vi spilte i den 2023-sesongen under han Gaute Hellstrup, at det var TIL sin primære styrke. Hold ballen i laget, gjøre motstanderen frustrert, så kan man selvfølgelig si at det skaper ikke veldig mange målsjanser, det er ikke helt utrolig underholdende, men borte mot Sarpsborg, så er ikke det egentlig det som er det viktigste. Det viktigste er faktisk å ta poeng, tenker jeg.
Ja, det er så utrolig viktig i de kampene her, å bare bikke de her kampene. Av og til så må man bare ha en sånn kamp med en XG på rundt 1, og så dra i landet en 1-0-seieren og komme seg til helvete hjem til Tromsø med 3 poeng i sekken, og bare gjøre jobben, rett og slett. Så det er jo helt utopi å tenke man skal spille 20-25 kamper hvor det skal være blendende fotball og 4-0 seier, ikke sant?
Kommer vi opp på et tosiffret antall sånne kamper, så skal jeg egentlig si meg fornøyd. Jeg har ikke forventning om så veldig mye mer.
Men det er jo helt utenkelig, altså hvis du tenker litt som oss som han Rune inne på, med de her tre seierne på rad, det var jo veldig få om noen som hadde sett først av det. Og for en annen plass TIL er på nå, enn etter den uka der de røyk hjemme på årsverste hjemme mot Sandefjord.
Ja.
Nå er TIL midt på tabellen. Faktisk
Øvre halvdel, er det ikke det?
Ja.
Jeg tror det var 7. Ja. Plass jeg så i
går. Øvre halvdel.
Ja. Ikke sant? Mett mellom mitt tips og ditt tips for sesongen, hvis jeg husker rett, hvor TIL skulle havne henne. Så det ser bra ut. Nei, men det, du ser på en måte at der det så veldig urovekkende ser ut som at du klarer ikke helt å se den offensive planen, eller eventuelt så tror ikke spillerne på denne planen, så har det nå snudd til at du ser at de er komfortabel med måten de spiller på i går. På tross av at de mangler to spisser, jeg synes Sarpsborg er en godt lag, god motstander. Og så er det noen kombinasjoner der som er litt spennende. Veldig glad for å se, eller først og fremst, så vil jeg bare kjøre en, for jeg og sikkert flere med meg har en tendens til å glemme han nesten litt av. Leo Kornick, hvis jeg skal trekke frem en enkeltspiller som er TILs største angrepsvåpen, så tror jeg faktisk jeg vil trekke frem han. Han er helt utrolig aktiv og involvert på høyre siden. Og apropos det her med målpoeng og at det er resultat ut av han, han leverer ganske mye målpoeng til å, og tredje siste passningen til å være en wingback. Så jeg vil bare skryte litt av han. Men det er en link spesielt som er Vi så litt ut av i går, som jeg har så lyst til å se mer ut av fremover. Og det er den linken Sidi Kinte, Jens Hjertedal. Når han, Jens Hjertedal kommer inn som på den venstre indre løper, plassen til han Kent Aron Antonsen, og han Edvardsson tar plassen på høyre indre løper. Det var flere ganger der du så at de så etter hverandre. Altså han... Og han Jens er veldig god og kan bli enda bedre til å bare ta imot ballen, vende opp i kjapt og sette fart fremover. Og det er et veldig enkelt, men effektivt lite trekk for å spille gjennom ledd, som fotballtrenerne er veldig glad i å si. Og de her to spillerne har kvaliteter på den ene måten at de har tempo i kroppen, som er superviktig, men de behersker også høyt balltempo. De har utrolig god nærteknikk, passningsteknikk. Så hvis vi får se enda mer bevisst link-up mellom de to, jeg gleder meg sånn. Jeg vil at han skal fortsette på venstre indre løper, og ha han Sidi Kinte bak seg.
Ja, får vi håpe at det her at det blir en sjanse for det, da, at ikke han blir solgt i sommer. For jeg skal ta og spille av det siste klippet om han Sidi Kinte, når vi først er inne på sak om han fra Rune spilte inn.
Sikkert mange andre også så Sidi Kinte. Han har spilt i de siste tre seriekampene som TIL har vunnet. Ser ut som han har spilt i Eliteserien i, ja, hva man skal si, 10 år. Det er mange jeg snakker med som påpeker at han gjør litt feil. Han er umoden, han har noen ting i spillet sitt, men de tingene klarer ikke jeg helt å se, og man kan jo bli litt sånn spørre seg hva er det man egentlig ser på her. Det man ser på er en spiller som kommer til å selges for en helt sinnssykt mye penger. Jeg har snakket med forskjellige kilder som kan fortelle meg det, at det her er en type som kommer til å med stor sannsynlighet bli solgt i sommer. Han har en verdi som er høyere i utgangspunktet enn de to foregjengene hans. Han er Malik Diouf og han er Mamadou Barry. Vi snakker om i utgangspunktet en salgsum på mellom 4 til 6 millioner euro. Altså, ja, sikkert minst 50 millioner i utgangspunktet. Fordi han er enda råere akkurat nå, framstår det som, enn de to foregjengene. Så får vi se hvordan det blir da, men det sier litt om hvor fort det her kommer til å gå. han har forløpig ingen konkret interesse på seg, men I utgangspunktet så kan man se på mange land som kan vurdere en sånn type som han. Belgia selvfølgelig et, og Tjekkia et, og det ikke tilfellig at jeg sier de. De har kontroll på det norske markedet. Det var jo også de to landene der. De to andre spillere gikk.
Det som dumt på han ikke har Rune I studio, for da må han få lov til å snakke ferdig. Da får ikke avbryte han, for han skulle selge han, for du hørte jo at han skulle selges for selge I sommer for 50 millioner til Tjekkia eller Belgia.
Jeg synes 50 millioner var ganske lavt, det.
Ja, du bruker jo helt andre beløp I chatten.
Ja, ja, vi har jo der høyner vi jo etter hvert. Vi var vel oppe på 200 millioner, tror jeg vi avsluttet på siste gang. Så såpass må vi kunne regne med, synes jeg.
Ja, men hva tror du? Tror du at det stemmer det som... Rune har jo litt kilder I undergrunnen han også. Tror du han tilseller han allerede I sommer da?
For de største ligaene, eller for de største, for alle europeiske ligaene, nesten bortsett fra den norske, så det jo sommerovergangsvinduet som hovedsakelig gjelder. Så det, jeg ser ikke bort fra at han kan forsvinne. Jeg tror han må spille litt flere matcher først da. Og han får jo bare egentlig en sjanse til, nesten før det her han, vinduet åpner. Så hadde Thiel hatt 5 elitseriekamper fremover nå, I stedet for 1 som I praksis har, så jeg tror ikke vi kan bli berget på at han bare får en sjanse til å vise seg frem.
Ja, så det jo, for det som skjer nå etter lørdagen, så det jo en 3 ukers pause, men så begynner jo serien å spilles igjen, så det jo Hamkam, Fredrikstad, Molde I starten av juli, så det jo en god del kamper som skal spilles.
Og det helt sant, vinduet fortsatt lenge åpent da, men da har på en måte, de fleste klubbene har jo begynt å planlegge hvem de skal handle I sommer, I januar sikkert, eller enda før det, ikke sant? Så de har nok sine primære mål som de vil gå for med en gang, og overgangsvinduet åpner 1. juni. Det her jo bare optimisten I meg som prater, for at jeg har jo lyst til at han ikke skal bli selt I sommer. Jeg har jo lyst til at han skal spille I TIL så lenge som mulig, fordi at han en supergod fotballspiller som jeg har lyst til å se I rødt og hvitt.
Ja, for å si det sånn, han... den veien til benken, den virker ekstremt lang. Jeg tror ikke han blir å være noe ute av det laget der igjen, så lenge han frisk.
Nei, han må spille, enkelt og greit, og det ser alle. Alle som har sett mer enn en time fotball I sitt liv, skjønner at han, fyren der, han på et nivå som gjør at han starter alle kampene, uansett hvilken lag han spiller på I Eliteserien.
Ja, det tror jeg også. Du ser jo, han jo også godt likt I gruppa, og så han... Og Ruben Kristiansen, som jo ikke spiller fotball for tida, han har også snakket veldig varmt om han, både som menneske og fotballspiller.
Mm. Det jo åpenbart at han har noe spesielt ved seg. Altså, alle ser de ferdighetene han har. Han har alle de viktige ferdighetene for fotballspilleren. Han har fysikken, han har farta, og han har også passningsfoten. Jeg synes han også viser, han en 18 år gammel gutt, han viser også en utrolig selvtillit og ro med ballen, og også et blikk, altså en spilleforståelse, offensivt. Han ikke bare god å lese spillet, hvor han kan inn og bryte fremfor motstanderen når andre lager har ballen, han også god å se hva han selv kan gjøre rent kreativt sett for at TIL skal spille seg frem til målsjanser. Så det jo helt, større talent har vel knapt sett.
Ja, vet du hva, det rett og slett en fryd og en glede å se tillaget med en sånn spiller på banen. Og det ikke så, altså ofte det lett å bli glad I angrepsspillere. Vi har vært innom Geronimo naturlig nok, vært innom andre typer, men å bli så glad i en stopper I en trebackslinje, det litt, det ikke sånn så vanlig, men det har man blitt, for han så god. Han rask og god med ballen, han sterk, han fysisk, han kreativ, han Og så han veldig rolig, som du sier.
Mm.
Og han spiller også de her, han spiller jo på risiko også, og det også, tror jeg, også mange liker å se.
Ja.
Han tør å ta og prøve de her gjennombrudspassningene, så han har så mye, mye I spillet sitt.
Det synes jeg også et kjempepoeng, at du tar frem der at han spiller faktisk med litt risiko. Og risiko jo et fy-ord ofte I norsk fotball. Og hvis du ser på sånn som måten TIL spiller fotball på, så jo egentlig også, det jo veldig lav risiko. Så da blir man jo ekstra glad av å se en sånn type spiller som tør å ta litt utradisjonelle valg da, og litt mer kompromissløs og ikke står så mye med huden I handen, og altså, han tar personlig initiativ, rett og slett.
Du har varit inne på høyreback och det vill så lämna en till høyreback från A Blast from the Past egentligen du har också snakka om 2023 säsongen. Du skjønte kanske kan man ska hinta till.
Ja, jag skönte det. Ja.
Det jag lurer på var om söndagens eller gårdagens säger rätt och slett kan kallas Westerlund-effekten. För bland Fors och Tromsøs tilreisende bortresupportere, var det en tidligere dansk dynamitt på plass som var godt likt på, og et veldig viktig angrepsvåpen for TIL, som nu spiller i Nederland. Han, Niklas Westerlund, var til stede for å heie på sine gamle lagkammerater.
Så kult. Hva, stod han da med TIL-supporterne?
Ja, ja, han stod.
Hva gjorde han det?
Ja, midt blant
Forsa. Ja, det jo ekstra pluss I boka da. Ja, nei, Westerlund-effekten, det kan jo ikke ha hatt noen negativ effekt, åpenbart. Så jeg vil jo tro om det ikke noen ekstra prosenter han bidrar med sitt flotte vesen på sidelinja. Kanskje det noen ekstra promille som bikker det her til sin favor. Hvorfor ikke? Jeg med på Westerlund-effekten.
Og det gjør jo også egentlig. Men vi hadde jo kanskje ikke trodd denne sesongen at vi skulle stå her med at etter at TIL har vunnet tre på rappen. Nå, hvor TIL akkurat du, og hvor fornøyd du på... med sesongen så langt nu Helge.
Ja, det jo veldig todelt da. Jeg var veldig veldig misfornøyd I starten. Det var alle, for da var TIL helt fett elendig og tapte kampene sine. Som jeg nevnte litt her I stad, så ser du nå at det en litt annen sånn ro og I laget og spesifikt I hvert fall I den siste kampen vi så I går. Og at de på en måte stoler litt mer på hverandre, og at de tør å spille. Og akkurat der, vi må tørre å spille, det tror jeg veien fremover for TIL. Og hvis TIL taper kamper etter de har tort å spille, så får de et brudd på seg eller et eller annet. Det kommer jeg til å akseptere I mye større grad, I mye, mye større grad enn om TIL taper en kamp etter å ha rygget inn I eget felt og lugget og gjett det andre laget initiativet og vært passiv. Så det en ganske stor forskjell der, synes jeg, I måten vi spiller på I går og tidligere.
Ja, og så har man jo hatt margin, altså. Oppturen starter jo med Koff og borte, og der avgjøres det jo I overtida. Og så fortsetter jo oppturen på 16. mai, og der avgjøres det på overtid. Og nå det han Haugård som redder på overtid. Så det er marginer på riktig side nå, og det ofte det som skiller topp fra et bunnlag, ikke det? Ja. Få marginer med seg. Eller du må kanskje jobbe seg inn de marginer, for de har jo hatt sånne horrible kamper som Sandefjord, men så hadde de jo ikke marginer med seg når de tatt mot Kristiansund. Det gikk jo...
Ja.
Så det har vært det på grusomme...
Men da spilte de også en elendig kamp, synes jeg. Det helt greit å snakke om marginer, men jeg tror på en måte det litt at du får den flaksen du fortjener da. Det at TIL skårer på overtid er jo en... Det her har vi sett med andre lag, jeg skal ikke nevne alle dem tidligere, at når det blir en slags sånn her tanke, altså en aldri gi opp tanke om at, ok, nå det overtid, men vi vant til å score på overtid. Da gjør de jo oftere det, kontra enn hvis de aldri har skåret på overtid. Da har du på en måte ikke egentlig trua, og da kan du si at marginene kanskje bikker I din disfavør hvis du ikke har helt trua. Hvis du har trua på at her kommer vi til å score, nå det 5 minutter overtid, da skal vi faen meg få kukene den ballen inn, da får du det oftere til, rett og slett.
Ja, det skjedde jo blant annet mot Viking også, men da fikk de jo først 2 I sekken før de fikk denne avgjørende.
Ja.
Nei, men det jo litt sånn på, vi tar et par andre ting, vi skal snart komme inn på en, eller vi kan egentlig ta det nå med en gang, fordi at det var ikke en kamp uten kontroverser, Helge. Det var en episode som du, som du hadde lyst til å adressere her I studio.
Ja, det var jo den her han Vetle Skjærvik som blir sparket I rett I nepa, rett og slett. Der han motspilleren, jeg husker ikke hvordan Sarpsborg-spiller var, han får gult kort for det da. Litt interessant situasjon. Det vel åpenbart at han, Vetle Skjærvik, I fare når han motspilleren oppe med ballen der, oppe med foten, og treffer han I hodet. Og det var interessant etterpå i intervjuet etterpå med Vetle Skjærvik. Han på en måte sier at han får begrunnelsen fra dommeren, Og begrunnelsen av dommeren at det blir gult kort og ikke rødt kort, at han Vetle Skjærvik på en måte senker hodet sitt litt da, for å treffe ballen med hodet, som han prøver da. Synes jo det litt veikt argument fra dommeren siden. Men da, da kommer han Vetle Skjerg med en uttalelse som rett og slett irriterer meg litt. Og det, altså, men ja, det var dommerens vurdering, men de har jo suttet i bussen, altså bussen var rommet da, og sett på den her på video etterpå, og da må vi bare, stole på at de, får, at de gjør rett. Men det må, det må folk slutte å si. Det er bare feikt. Virkeligheten de siste årene viser jo at vi ikke kan stole på at de tar rette avgjørelser når de sitter og ser det her han greier på video etterpå. Og da tar vi en galant segway til over til noe som mange flere snakker om enn TIL-kampen i går, til fotballekstra senere på kvelden der. Så jeg gleder meg til å se litt highlights fra TIL-kampen, men de starter da med en annen match. Kristiansund Viking, der det to super tøyte offside-avgjørelser. Med det blotte øyet så ser du ikke at det offside, altså to skåringer til Kristiansund som blir annullert for offside. Og greit nok da, kan du tenke, vi fikk jo ikke se noe mer highlights, så blir det intervju med han Amund Shiri, han treneren til KBK etterpå. Der han også bare er, han avfeier det med at vi må bare stole, altså for det om hans lag blir fratatt to mål, vi må bare stole på verktøyet, som han sier da. Og det blir litt som han Jonas Gahr Støre skulle stå der og si at vi må bare stole på at Russland ikke invaderer oss. Det må vi bare stole på. Altså, det er jo så naivt at det er jo helt sinnssykt. Og bare for å holde oss litt der han TV2-studiet her da, de to ekspertene de har som står der, og de skjønner jo egentlig ingenting ut av det offside. De sier, begge to sier at det går ikke an å se at det er offside ut fra de bildene de har da. Og da innrømmer jo programlederen at match, altså TV2 har bedt, altså kampprodusenten til TV2 har bedt NFF om å få bilder med de her strekene som viser at det er offside da. Og det har NFF nekta og gjedd til TV2. De vil ikke vise bildene som de har tatt avgjørelsen med offside på begge de to skåringene. Og jeg tenker, det er faen meg bra sinnssykt, altså. Er det mulig? Og ekspertene bare står og ser på hverandre, og så avslutter programleder Børrestad, men vi må bare stole på maskinene. Og det er sånn at det her skjer altså samme dag etter at kan hete han Sandbo, han Stabæk-supporterlederen, har avslørt at NFF selv gikk ut og endret på hens-reglene før de skulle ta opp en omdiskutert hens-hendelse i en tidligere kamp i det her i det her nye komiske Ali-programmet sitt som de kaller for dommerfokus. Endret reglene sånn at de rett og slett de reglene var tilfeldigvis i tråd med VAR sin avgjørelse om den hensen. Altså Hadde du funnet på det her at NFF sitter og endrer reglene i forkant av sin egen sending der de skal forsvare sin egen avgjørelse, hadde du funnet på det, så har jo ikke folk trodd det. Men det her har jo han dokumentert at de har vært inne og gjort da, med screenshots fra deres egne dokumenter hjemmesiden. Så ærlig og redelig er altså de folkene som vi skal stole på at skal passe på at spillerne er ærlige og redelige. Hadde spillerne selv vist en sånn her total mangel på fair play, så ville de jo blitt suspendert. Hadde klubbene tilbakeholdt eller juksa med dokumentasjon, så hadde de jo blitt straffet, i hvert fall i form for bøter. Og hadde en ansatt i privat næringsliv på en måte bevisst juksa og manipulert informasjon ut til kundene sine på denne måten, så er det jo åpenbart at vedkommende ville fått sparken fra jobben sin, så sitter jo nesten bare å klype meg i armen av det her han greier, og det her han stoler på greier. Vi må ikke stole på det. Det er ingen grunn til å stole på det. Og så registrerer jeg at det fortsatt er noen karer der ute som som sitter og argumenterer for hele det her han var opplegget. Altså sett med med trynet ned i gummigranulaten på sosiale medier og og gjerne vil at det skal fungere på tross av beviset for det motsatte hver eneste helg. Altså, jeg skjønner ikke helt den der mentaliteten av å skulle forsvare det her. Altså. Det er som å stå med nevnen fremfor øynene og hevde at dama de ikke er utro, mens hun har seg med en kis med gul drakt påskrevet FK fuckboys, altså rett fremfor trynet ditt. Jeg synes det på tide for mange å tre inn i den virkelige verden og akseptere at den her han var fantasien, den er død. Ja.
Ja, det, det er bra. Da har du lagt en død, Helge.
Ja. Så,
nei, men nei, det er ikke helt bra. Men det, man klarer jo ikke å... Det er noe der, så jeg... Men jeg er jo like sjokkert når jeg så, og så det akkurat i samme scoringen. Det var ikke mye clear and obvious og hvordan verktøy den å bruke, og hvis du ikke får dokumentasjon, så er det helt hårreisende.
Altså, nei.
Nei, buh. Vi får se. Jeg tror nå du har rantet nok om det, så vi kan jo ta litt sånn rent praktisk nå da. Det som skjedde også i kampen var at han Jesper Robertsen for første gang var med i tropp i år, men det var første og siste på en stund, fordi at han drar rett videre til på lån til Hødd.
Ja, det en fotballklubb som aldri bør nevnes egentlig til...
Jeg tar selvkritikk.
Ja, vi har egentlig bare kalt dem for, bare bytt, kalt dem for kødd, eller et eller annet, bare for å kamuflere det som... Og ikke rippe opp i minnene fra 13 år siden.
Ja, han skal på lån til en Obos-ligaklubb, og skal være der i hvert fall en måned.
Som rimer på kødd.
Ja. Ja, det er bra, han trenger litt spilletid, han har vært langt ute, han er jo ikke nært å spille når han, som du har jo trukket frem til galant, han Leo Kornik, hvor bra han gjør det, så det er jo veien også lang inn på det laget. Det er bra for han, får litt spilletid. Fredrik Kristensen, han er enda ikke kommet tilbake til Tromsø. Han er fortsatt i Danmark, og der er situasjonen uavklart. Så det spørs om han helt tatt kommer tilbake nå for ferien. Det har jeg mine sterke tvil om.
Jeg mente jo at denne situasjonen egentlig var avklart allerede i februar. At han fyren her, han har ikke noe fremtid tidlig helt tatt, for at trenerteamet vil ikke ha han. Så kjipt for han Fredrik Kristensen. Virkeligheten er vel at han har spilt sin siste tilkamp, vil jeg tro.
Det tror jeg ikke du får veldig store odds på hvis du har lagt et spill på det. Hvis det finnes odds på det, har spilt sin siste tilkamp eller ikke. Det har han nok gjort, så vi blir noe å følge det utover hva som skjer endelig der. Om det blir et lån, eller om han blir solgt, eller hva som skjer i sommer, men jeg tror ikke han kommer tilbake hit i hvert fall. Det som skjer for TIL sin del er at de har en kamp igjen nå før en litt lengre ferie, og det er førstkommende lørdag. Merk dere kapptidspunktet 18.45 mot Vålerengen. Hjemme på Roms Arena, powered by Tromskraft.
Mm. Var det det som egentlig skulle være den midnattssolkampen? Mm.
Det var egentlig midnattssolkampen.
Ok.
Men, så fant jeg... så de var jo satt opp, det var midnattssolkamp, god stemning, kamptidspunkt 22.00.
Men så hadde de meldt oversida. Neida.
Det var meldt av en annen kamp av litt sånn smålig interesse for normalt fotballinteresserte. Som startet 21.00 den kvelden. Ja, har du noen idéer om hvordan kamp det kan være?
Nei, kan det være Champions League-finalen, kanskje?
Ja, det kan det være det. Da,
ja, skal være de to beste lagene i Europa. Ja. Nei, det kan jo hende at ganske mange er interessert i å se det også. Det her han greier om at jeg liker bare norsk fotball, jeg liker bare lokale klubben min. Det er liksom, det er et veldig fåtall av fotballsupportere. De fleste er interessert i å se god fotball, også fra plassen der de ikke er født. Og da vil jo de fleste se Champions League-finalen, så... Litt uheldig krasj, må vi kunne si.
Ja, så blir det jo det egentlig litt fint forspill for de som har lyst til å se Champions League-finalen med det tidspunktet som er satt opp, som er litt veldig spesielt da, 18.45.
Ja, nei, men vet du hva, det synes jeg er helt topp. Får vi oss et litt forspill for Champions League-finalen. Kan vi ta med oss en TIL-seier mot Vålerengen inn i kvelden?
Ja, for det kan være en skikkelig sånn... man har jo slått det gule laget hjemme,
det kan aldri nevnes for ofte.
Nei, det må egentlig nevnes egentlig hver episode, føler jeg.
Ja, kanskje vi skal gjøre det.
Jeg synes det. Og da, men det her er jo en sånn, absolutt et sånn lag som TIL skal slå. Når de er litt nye i flyten, det er et lag som ligger bak dem på tabellen, ikke har fått en seriestarten som de hadde hoppet på, røkket ut av køppen, de også mot et buljonglag fra samme by, et bydelslag i egen by. Så de, de trenger å jekkes litt ned. Og så tenk til å distansere seg fra de lagene. Egentlig liksom parkere dem.
Ja.
Så det hadde egentlig vært veldig spennende å se hvordan det her spiller seg ut. Så da... Tenker jeg egentlig, Helge, er vi der at du skal ta ut laget til den kampen nå?
Ja, det kan jeg for så vidt gjøre. En grundig analyse av Sarpsborg og nylige kamper gjør at jeg vil starte med det nøyaktig samme laget nå mot Vålerengen. Bortsett fra en posisjon. Klarer du å gjette hvilken posisjon det jeg vil bytte ut en spiller?
Skal jeg dra på det, eller skal jeg bare si det?
Bare si det.
Han Mikkelsen.
Helt korrekt. Han tenker at nå kan få seg en liten tur på benken, og finne, se om han finner noen målpoeng i lommen på overtrekksjakken sin. For at nå er det på tide... Det på høy tid, det på overtid. Det nå må han faen meg få starte en fotballkamp. Jeltsin Geronimo Camois. Fra start av. Så da tror jeg alle fikk med seg hvem som spilte i går. Pluss han Jeltsin Geronimo. Og hvis han nå da fortsatt ikke, han har jo bare spilt 90 minutter, så hvis han nå ikke får 90 minutter i morgen, kanskje han blir sliten etter 70 minutter, du hva? Da kan han jo tilbytte inn på en av de andre spissene de har. Som for eksempel han Daniel Braut, eller han Mikkelsen, eller han Napoleon Romsås. Så det tror jeg kommer til å løse seg helt fint. Jeg tror ikke det blir en skandale og at tilby å rakne totalt av å stille med en ny spiss som skårer mål der fremme. Så det det laget jeg ønsker å se. Er det laget jeg tror jeg kommer til å få se. For første gang så har jeg faktisk litt trua på at han kan også få sjansen fra Thiel sitt trenerteam.
Oh, ja. Nei, det blir spennende å se om det blir spennende å se om du får dine spådommer. Så da går vi inn egentlig litt etter den kampen, så går man inn i en litt rolig periode. Da er det ikke kamp igjen før 22. juni. Så det blir en lang pause uten fotball for mange, bortsett fra de her U-guttene som skal ut og blant annet han Braut og Rudolf Norheim og
den skal ut spille landslags fotball.
Ja, litt sånn ulandslags fotball.
Ja, men det er jo helt topp, for de holder seg litt i gang. De får jo ikke spille så mye, egentlig. Så det er jo helt topp at de har den arenaen å kunne få litt kamptrening på.
Ja, så det blir det også. Så da sa jo også han Vegard Erlien at nå, når han fikk en liten ferie nå, kanskje han fikk tid å tenke seg om. Så hvis de vinner nå mot Vålerengen og har fire på rad, og ser at det begynner å nærme seg helt toppen, så tenker jeg at da kan han gjøre en liten... Ja. Elegant U-turn, for du har jo spådd det her lenge hva som blir å skje med han Vegard Erlien, men nå synes jeg at han kan få tid å tenke seg om, fire på rappen, han skårer på et par mål der, ser at Tyr og Tromsø er den beste plassen å være, og put pen to the fucking paper.
Ja, det er jo lov å håpe, og vi håper jo på det selvfølgelig.
Det er jo mye håp, og håp og tro og overdøm og forbannelse, det er ikke det som er i podden.
Jo. Og hvis vi vinner mot Vålerengen og får fire på rad her nå, så blir det jo, da blir det jo midnattssol helt til jul.
Det blir det. Da sier jeg helt til slutt, Helge, er det noen famous last words?
Det er bare ett famous last word, og det er Geronimo!